ja runa iet par pirātiskajiem internetā, tad, teiksim, kaut kādas filmas noteikti es skatos, jo viņas vienkārši nav pieejamas Latvijā. Man vienkāršāk atrast internetā to filmu, vai seriālu, ko es gribu noskatīties.
Ātri, ērti un bez maksas. 16 gadus vecais jaunietis, kurš vēlējās palikt anonīms, stāsta, ka pirātiskam jeb nelikumīgam saturam internetā piekļūst bez grūtībām. Tā kā neviens no viņa pazīstamiem cilvēkiem nav saskāries ar kādām problēmām, respondents to dara mierīgi, nedomājot par iespējamo apdraudējumu. Savukārt 24 gadus vecs vīrietis, kurš arī nevēlējās atklāt savu vārdu, apgalvo, ka nelikumīgu saturu nelieto un nepērk arī viltotas preces, bet esot novērojis, ka viņa vienauģi to dara apzināti.
Tas varētu būt diezgan dārgi, nu, tas oriģināls. Nekas cits neatliek kā alternatīvu meklēt kaut ko citu, kas ir vai nu šis viltojums, vai nu arī tā kā kopīgi oriģināli, kas varētu būt šis saturs internetā kaut kur, kas ir atrodams bez maksas.
No apģērbiem, es domāju, tās būtu kādas drēbes, kas ir tādas redzamas slaveniem cilvēkiem, pēc kuriem gribās tiekties un atdarināt un varbūt nedaudz līdzināties kaut kā to, ko viņi nēsā, kādas rokas, prātas, apavas tur. Jākas stilīgas.
Lai līdzinātos saviem elkiem, gados jaunie viltotas preces meklējot dažādās interneta vietnēs, kurās vēlamo atrast esot ļoti viegli.
Pastāv arī dažādi formu un apakšformu, kurās norisinās dažādas sarunas par šīm lietām, kur cilvēks cilvēkam nodot saites un informāciju, kur var iegādāties kaut ko konkrētu līdz brīdim, jā, kad tas tiek noņemts, jo tas kaut kādā ziņā arī pārkāpīja dažādas autortiesības.
Uz problēmu sabiedrībā norāda arī Eiropas Savienības pētījums, kurā noskaidrojies, ka pārgandrīz puse no Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem tiešsaistē apzināti iegādājās vismaz vienu viltotu preci, piemēram apģērbu, apavus, elektroniskas ierīces un kosmētiku. Savukārt katrs ceturtais jaunietis lietojas nelicencētu saturu. Tās visbiežāk bija filmas, seriāli, šovi, mūzika un programmatūras. Vecāku organizācijas mammām tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa skaidro, ka jaunieši to patērē vairāku iemeslu dēļ. Līdzīgi kā 16 gadus vecs respondents, viņa norāda, ka daudzi ārzemju produkti Latvijā nav pieejami. Taču viens no svarīgākajiem iemesliem esot naudas trūkums. Tas savukārt norādot, ka valstī skolas vecuma bērniem nepietiekot darba iespēju.
Pietrūkst to iespēju nopelnīt tik daudz, lai sāktu domāt, es tagad turpmāk pirkšu Netflix abonamentu, piemēram, jā. Nevis izmantošu kaut kādas nelegālās filmas, bet vienlaikus arī mūžīgi var likties, nē, nu es tad tomēr nemaksāšu par to autoru darbu. Es taču varu nopirkt vēl to un to par to naudu, tāpēc vienlaikus vajadzētu notikt tādai sabiedrības izglītošanai par to, kādas ir sekas, veicināt tādu kopējo sabiedrības izpratni par šo jomu.
Savukārt par viltoto preču iegādi Akmentiņa Smildziņa izsakās pretēji statistikai, atzīmējot, ka viņas uzrunātie jaunieši iemeslus pirkt, tā teikt, pagrīdē ražotas preces nesaredz. Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora un studiju programmas psiholoģija direktori Sandra Mihailo pētījumā izmantoto vecuma grupu 15-24 gadi sadala divās daļās – vienu līdz 20 gadiem, bet otru pēc. Viņa norāda, ka motivācija abām grupām ir atšķirīga. Gados jaunāki patērē nelegālo saturu un iegādājas viltotas preces visbiežāk, lai justos vienaudžiem piederīgi un lai identificētos ar kādu elku. Turpretim vecāki jaunieši, lai neatpaliktu no modes tendencēm un radītu par sevi veiksmīgu priekšstatu. Tas varbūt arī naudas trūkuma dēļ, skaidro Mihailova atklājot, ka pētījuma dati parāda valstī pieņemtās tradīcijas.
Jo slimāks ir vadītājs, jo slimāk ir organizācija. Un tas pats ir ar valsti. Tad valsts vadītāji, ko viņi dara, to dara tauta.
Tad vai es pareizi saprotu, ka raugoties uz šo statistiku, atbildīga ir savā ziņā arī mūsu augstākās amatpersonas?
Protams, apakša atspoguļo augšas. Jo nevelti teiciens, valdība ir tāda, kā tauta pelnījusi.
Latvijā situācija ir sliktāka nekā citās Eiropas Savienības valstīs, kur pērnu viltotas preces apzināti iegādājās vidēji katrs trešais no kopuma aptaujātajiem vairāk nekā 22 tūkstošiem jauniešu. Savukārt nelikumīgu saturu apzināti lietojas katrs piektais. Salīdzinājumā ar 2019. un 2016. gadu, kad veica tādu pašu jauniešu pētījumu, noskaidrojies, ka arvien vairāk Eiropas jauniešu dod priekšroku legālam saturam, turpretim viltoto preču iegāde būtiski pieaugusi. Patentu valdes intelektuālā īpašuma informācijas centra pārstāvis Andris Vanadziņš norāda, ka cilvēki tādā veidā atbalsta organizēto noziedzību.
Cilvēku tirdzniecība, narkotikas, cilvēku nolaupīšanas un tā tālāk. Otrs ir sekas tas, ka tu apdraudi arī pats savu drošību. Ja? Īpaši jau lādējot nelegālo saturu, ļoti viegli var uzķerties uz dažādiem krāpniekiem un tā tālāk, kas piekļūst taviem datiem un izmanto sevi kaut kādā savā schēmās vai vienkārši iztīra kontu.
Par nelikumīgām darbībām ir paredzēti arī sodi. Valsts policija pēdējā pusotra gada laikā reģistrējusi 20 pārkāpumus, kas saistīti ar viltoto preču izmantošanu un tirdzniecību. Savukārt autortiesību un blakustiesību pārkāpumi konstatēti 100 reižu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.